Satat ki chaka bhavani kat. Balhan vita. Rajara samhana no yuva. Vibhavasuri vaida sa.
Sa.
Hiranyakashipu.
Tat.
That. To.
Kichaka
Vamikat.
From the anthill and
Mravinyaka I bambusove šume.
Saha.
Saha. Umnam snagom.
Ojaha,
snagom čula,
bala,
dovolnom telesnom snagom,
anvitaha,
obdaren sa,
sarva,
svi,
avayava,
udovi tela,
sampana,
potpuno obnovljeni, Vajra Samhanana,
having a body as strong as a thunderbolt,
sa telom snažnim kao grom,
Yuva,
young, mladim,
Utita,
pojavio,
Taptahema
Abhaha,
whose body luster became like molten gold,
čiji je telesni sjaj postao kao rastopljeno zlato.
Vibhavasu,
fire, vatra,
iva,
kao,
edasa,
iz drva za ogrev, prevod in smisao. Čim ga je Brahma poprskao vodom iz svog suda za vodu, Hiranyakashipu se pojavio sa telom, čiji su udovi bili toliko snažni da su mogli podneti udar groma. Obdaren fizičkom snagom i telesnim sjajem, koji je podsjećao na rastopljeno zlato, izašao je iz Brahmana kao potpuno mlad čovjek, kao što vatra izbija iz drveta za ogrev. Smisao. Hiranyakashipu je bio pomlađen u tolikoj mjeri da je njegovo telo bilo sasvim sposobno da podnese udar groma. Sada je bio mladić, snažnog tela i veoma lepog telesnog sjaja, koji je podsjećao na rastopljeno zlato. Takvo telo je dobio zahvaljujući svojim oštrim strogostima i pokorama. Tekst 24. Vidjevši pred sobom na nebu Brahmu, Hiranyakashipu je jako zadovoljen. Odmah je pao na tla i počeo izražavati svoju zahvalnost. Smisao. Gospod Krišna kaže u Bhagavad Giti 9.23-24. Jepe nedevata bhakta, jajante shradayan vita, tepi mam eva kaunteya, jajanti avidi purvakam, aham hi sarvayagyanam, bhokta cha prabhur eva cha, na tu mam abhijanati tatvena tashchavantite. O Kuntin sine, sve što čovjek može prineti kao žrtvu drugim polubogovima je u stvari namenjeno samo meni, ali je ponuđeno bez pravog razumevanja. Ja sam jedini uživalac i jedini cilj žrtvovanja. Ovi koji ne poznaju moju pravu transcendentalnu prirodu, padaju. Oni padaju. U stvari Krišna kaže, a oni koji obožavaju polubogove nisu jako inteligentni, mada je takvo obožavanje posredno ponuđeno meni. Naprimjer, kada čovjek umjesto korena zaliva lišće i grane drveta, čini to iz neznanja ili zato što se ne pridržava propisanih principa. Proces zalivanja drveta se sastoji u zalivanju korena. Slično tome proces služenja različitih delova tela se sastoji u davanju hrane stomaku. Polubogovi su razni službenici i upravitelji u vladi svišnjeg gospodina. Osoba mora slediti zakone koje je donijela vlada, a ne službenici ili upravitelji. Slično tome svako bi trebao da obožava samo svišnjeg gospodina. To će automatski zadovoljiti različite gospodinove službenike i upravitelje. Oni su predstavnici vlade i ponuditi im mito je nezakonito djelo. To je pisano u Bhagavad Giti kao Avidi Purvakam. Drugim rečima, Krišna ne odobrava nepotrebno obožavanje polubogova. U Bhagavad Giti je jasno rečeno da su u vedskoj literaturi preporučene brojne vrste jagi, ali sve su one namenjene zadovoljavanju svevišnjeg gospodina. Jagija znači Višnu. U trećem poglavlju Bhagavad Gita je jasno rečeno da trebamo djelovati samo za zadovoljstvo jagije ili Višnje. Savršeni oblik ljudske civilizacije poznat kao Varnashrama Dharma posebno je namenjen zadovoljavanju Višnjeva. Zato Krišna kaže, ja sam uživalac svih žrtvovanja, jer sam vrhovni gospodar. Međutim, ne znajući to, manje inteligentni ljudi obožavaju polubogove radi privremene dobrobiti. Zato padaju u materijalno postojanje i ne dostižu željeni cilj života. Ako želimo da ostvarimo bilo kakvu materijalnu želju, bolje je da se molimo svevišnjem gospodinu, mada to nije čista devocija, jer ćemo tako steći željeni rezultat. Iako je Hiranjakašipu odao svoje poštovanje Brahmi, bio je jako neprijateljski raspoložen prema gospodinu Višnu. To je simptom Asure. Asure obožavaju polubogove, smatrajući ih odvojenim od gospodina, ne znajući da su polubogovi moćni zato što su gospodinovi sluge. Kada bi se Višnji gospodin povukao moći koje je dao polubogovima, polubogovi ne bi mogli ponuditi blagoslovi svojim obožavacima. Razlika između Bhakte i Abhakte ili Asure je u tome što Bhakta zna da je gospodin Višnu svevišnja božanska ličnost i da svako dobije moć od njega. Bhakta ne obožava polubogove da bi od njih dobio neke moći. On obožava gospodina Višnu zato što zna da ako želi neku moć, može dobiti tu moć djelujući kao Višnu Bhakta. Zato u šastri Bhagavatam 2.3.10 preporučeno Akama Sarvakamava Mokshakama Utaradi Tivrena Bhakti Yogena Yajaita Purusham Param. Bez obzira da li je pun materijalnih želja, slobodan od materijalnih želja ili želi oslobođenje, onaj koji je inteligentan mora na svaki način obožavati vrhovnu celinu, božansku ličnost. Čak i ako imamo materijalne želje, umjesto da obožavamo polubogove, trebamo se moliti svevišnjoj božanskoj ličnosti, tako da uspostavimo svoj odnos sa svevišnjim gospodinom i budemo spašeni od toga da postanemo demon ili abhakta. S tim u vezi Šri Madhvacharya navodi sljedeći stih iz Brahma Tarke. Stanaika karya tvat višno pradanyatas tata jvasyatat adina tvam na bhinna dikritam vachaha. Pošto je Višnu svevišnji, obožavanjem Višnu osoba može ispuniti sve svoje želje. Nema potrebe za usmjeravanjem pažnje na bilo kog poluboga. Namaste Vikataramulo nishekshane natrivyanti tatskanda budo kushaka prahara-chaya jantriyanam tatayava sarvahana atyuteja. This is one of the most basic... To je jedan od osnovnih principa naše filozofije. da če zalivamo korenima drevesa, potem gre voda do vseh listov in vej na drevesu, oziroma če želodcu damo hrano, potem so vsi deli telesa zadovoljni. Oziroma če častimo Ačuto Krišno, potem so vsi pol bogovi zadovoljni, ampak celo vsa živa bitja so zadovoljna. Prabhupada daje mnogo primerov tega. Če prst želi uživati hrano, potem je to zelo težko. Lahko ga mažemo. Ampak prst ne bo mogel uživati hrane. Ker je služba Krišne ne da se namaže s hrano, ampak da prime hrano, da se jo da v usta in da ta hrana pride v želodec. In ko je želodec zadovoljen, potem so vsi deli telesa prav tako zadovoljni. Napaka je, da mislimo, da smo neodvisni in da smo lahko srečni brez njega. Čeprav je on izvor vsega uživanja, izvor vsega transcendentalne zadovoljstva, pravzaprav izvor vsega celotnega zadovoljstva. Zato izkušeni Krišnove, srečen Krišna je srečen, ne more biti nihče zadovoljen. Torej v naša čutila zahtevajo mnogo stvari. In ko zadovoljimo te potrebe, mislimo, da je to sreča. In mislimo, da smo zadovoljni, kadar smo odsotni od trpljenja. Nihče ne teče po ulici in govori, moj prst je zlomljen in izgleda srečen. Ampak če je zlomljen prst na telesu, potem je to ogromno stresa. Zdaj, ko smo pozdravili prst, pa mislimo, no, zdaj se počutim dobro. Pravzaprav se ne počutite dobro, ampak samo ne čutite bolečine več. Torej v odsotnosti nesreče, oziroma ko nas čutila in um stalno to mislili potem že obite, da so srečne. Ampak v Bhagavad Gita Krišna pravi, sem sparša džaboga. Da inteligentna oseba se ne spusti v uživanje, ki so posledice čutnih zaznav, zato se ne spušča v ščuti do čutnih objektov. Ena kapljica sreče, ena kapljica vode v puščavi. Ja, lahko slikate kapljico vode, lahko slavite kapljico vode, ampak ker ste v puščavi, ja, ta kapljica vode vas ne bo zadovoljila. Torej Hiranyakashipu je izvajal ostre strogosti, zato da bi nekaj blagoslov od polbogov. Danes ljudje ne verjamejo v polbogoje. Zato delajo strogosti, da bi dobili navadni list papirja. Torej filmske zvezde, rock zvezde, atleti. Zato da grejo v službo, da dobijo nekaj papirja. Ja, tako srečen sem, da sem dobil to službo. Ali pa gredo na banko. Banka je danes postala kot cerkev. V banki molijo, prosijo, da jim dajo posojilo. Jaz sem vaš pes. Ja cijelo življenje bom delal za to. Samo da mi date posojilo. Tako dobijo kos papirja in mislijo, da so dobili nekaj pametnega. Ampak ta papir ne more niti pojesti. Včasih ga ne morete niti sežgati. Pravzaprav ta papir je popolnoma nekoristen. Ljudje žrtvujejo celotno svoj čas in energijo, zato ker mislijo, da jih bo ta papir zaščitil in jih napravil srečne, da lahko se z njim nekaj kupijo. V Nemčiji, ko so imeli inflacijo, so ljudje so morali denar prikolca. Ne, mislim, šater ga, ne. Samokolnica. Ok, šater. Torej, toliko denarja so morali imeti, da so ga dali v samokolnico.
Mr. Universe. Even the demigods, as Indra could not pierce his body with their thunderbolt, which is the strongest weapon.
Torej, celo Indra ni mogel svojim orožjem prestreliti telo Hiranyakashipu.
Because he was in anxiety all the time.
Zato, ker bil strašno v strahu, stalno v strahu in vedel, da ni srečen. Tudi, ker je bil stano strah, tudi mislil, tudi če bo dobil blagoslov do vseh pobogov, da bo nesmrten, ampak ker je vedel, da tega ne more dobiti, ga je bil stano strah. Videl je, da se na vsake trenutku vse spreminja. Stalno spreminja. Tako materialni svetu ni varnost, ampak je samo nevarnost. Tisti, ki mi samo neumni mislijo, da je v materialnem svetu prisotna varnost, da so varni v materialnem svetu. Nihče v materialnem svetu vas ne more zaščititi, razen Krišne. In Krišna vas lahko zaščiti samo na duhovnem nivoju. Ko nekdo pride na duhovni nivo, potem je zaščiten od iluzije. In je pravilno zaščiten, ker v materialnem svetu drugačne zaščite ni. Danes ali jutri bomo izgubili. V prihodnosti bomo definitivno izgubili. Samo zdrava oseba razume, da pravzaprav ne moreš izgubiti ničesar, če se sploh nimaš. Ker v materialnem svetu ničesar nič ni naše. Mi samo mislimo, da smo lastniki in kontrolori. In zato smo vedno v iluziji, da bomo nekaj izgubili, ampak ničesar ne izgubimo, zato ker ne moreš izgubiti ničesar, česar ni tvoje. Znanje, glavno znanje, generalno znanje, da če greš v banko, recimo na Gorenski, jaz sem včeraj na Gorenski banki in nisem vstopil in rekel, ok, zdaj imate lahko vse nazaj. No, zdaj imam ves denar iz banke. Zdaj vam bom dal nazaj, ampak nihče ne bom presiran, zato ker ta denar pravzaprav ni to, da je ugasen. Torej, ljudje mislijo, da posedujejo veliko stvari, ampak pravzaprav je vse pod kontrolo Krišne. Krišna izpolnjuje naše iluzorne želje. Torej, materialna narava pravzaprav stalno deluje na ta način, da mi mislimo, da smo kontrolori in uživalci, da nekaj dobimo oziroma da nekaj izgubimo. To, da mislimo, da smo nekaj izgubili oziroma dobili, je le mentalna nerealnost. Ampak Krišna je vedno kontrolor in lastnik in ničesar v materialnem svetu ne da. Razen te ideje, da je nekdo kontrolor. ampak on zbog krivkenomu Krišna da pravo znanje. In to se bo zgodilo, ko bomo mi svoje želje usmerili proti Krišni, tako bomo izvali jagyo in postali svobodni materialne iluzije. In vsak, kdor ne izvaja jagyo, kdor se ne povezuje s Krišno, se imenuje Asura. Tisti, ki so zavistni, ki so najnižji med ljudmi, tiste vržem v nižje vrste demonske oblike. Torej, pravijo, da se je človek razvil iz opic, ampak ne vedo, da ljudje danes postavijo opice. Ljudje niso nastali iz opice, ampak so postali opice.
Asram yon apana muda jandani jandani mala prapyaya vakuntiya tatoi yajantaman kutim yajaman kutim. Taking such demonic species of life, they gradually sink down to the most abominable kind of
existence. Postopno tonejo se niže in v niže in niže življanske vrste. Torej, Krišna zgleda ni preveč prijateljski do ljudi. In kdor ga ne mara, se zdi, da tudi on ne mara njega. Tako jih poriva dol in navzdol in navzdol in navzdol, dokler ne tonejo do najnižjih vrst, živalskih vrst. O, ti raskal, zdaj te bom porinil dol. A, ne, ne, a, zdaj te bom porinil v niže življenjske vrste. Ali mi še kaj zapovedati o meni? Tri vrata v pekel vodijo, to so Jezu poželeni in pohlep in vsak trezen človek bi se moral izogniti teh tri stvari, zato ker povzročajo razpad osebe. Torej, Torej, če naše želje, torej, če naše pohlepne želje izpolnujemo, potem postanemo še bolj pohlepni. Torej, tekmujemo z drugimi, varamo druge. In zato, da bi dobili njihove stvari. To se imenuje daj in vzemi. Torej, ti vzameš meni, jaz vzamem tebi. Ti daš meni, jaz pa vzamem tebi. In kadar pa ne moremo izpolniti naših želja, postanemo zafrustrirani in ko nekdo pride in nekaj vzame od nas, potem postanemo jezni. In pravimo, to je vse nepravično, to je konspiracija. Ampak pravzaprav, torej, ko so se tati izbrali in uropali banko, potem, ko so prišli v brlog, je glavni tati rekel, zdaj, ko smo ukradli ves ta denar, imam samo eno prošnjo izmed vseh vas. Moji dragi tatovi, zdaj, ko smo ukradli ves ta denar, imam le eno želje. Prosim, svarim vas, zdaj razdelimo si ta denar pravično. Torej, vsi tatovi, zdaj poskušajo postati pravični tatovi, ker naenkrat poskušajo postati pravični tatovi. V tem materialnem svetu vsakdo želi biti pravičen tat. In ko drugi pravični tati pride in jim ukrade nekaj, potem se smatrajo za nepravične tatove. Torej, v materialnem svetu tatovi določajo zakone. Ampak edini pravični tat je, da vrnemo denar in damo tistemu, od katerega smo ukradli. In to je Krišna. Ampak takoj, ko imamo to željo, da nekaj ukrademo, takoj je tu Maja, Krishna Bahremuka, potem Maja stoji ob nas in takoj, ko se obrnemo stran od Krishne, nas Maja udari in nas postavi materialni koncept življenja. Torej vsakdo, kdor v tem telesu mora biti v strahu pred tem, kaj se bo zgodilo z mano. Ampak mi vemo, kaj se bo z nami zgodilo. Vsi bomo umrli. Ja, koronavirus ne bo ubil vseh. In tako, da se bomo mi osvobodili strahu pred koronavirusom in živeli srečno do konca dni. Nihče ne živi dalje dlje, kot je to določeno. Celo Howard Hughes, najbogatejši mož na svetu. In če greste v sobo v vaši hiši, kamer ne more vstopiti niti črv, mislil je, da tako noben virus, noben črv ne more priti v mojo sobo in da ne bo umrl. Ampak ni ga bil črv, virus. V našem telesu je nešteto mnogo virusov, parazitov, črvov, ki so del našega telesa. Pravzaprav v našem telesu več parazitov kot pa zdravih celic. Torej, kaj storiti? Operacija je bila uspešna, ampak pacient je umrl. Torej, on pozaba Krišne je naš glavni sovražnik. Nobenega sovražnika, drugega ni razen nekontroliranega uma. Ampak pravi sovražnik je to, da mi ne mislimo na Krišno, da nismo vključeni v Krišno službo. Zato trpimo ponavljajoče se rojevanje in umiranje. Zato moramo poskušati pozdraviti to bolezen in vse drugi problemi se bodo rešili. Na nesrečo Asur, pa oni tega ne vedo. Na mestu, da bi častili Višnjo, častijo polbogove, ki so pravzaprav nepomembni. Vsakdo, kdor izvaja, se pravi vsakdo, nekdo bi moral vedeti, kaj je njegova dolžnost. Pravzaprav ne. Vsakdo, ki se ne obrača na šastre in deluje pod vplivom pohlepa jeze, ne bo srečen in ne bo dosegel želenega cilja. Nekdo bi mogel vedeti, kaj je treba delati in kaj ne, glede na šastre, pravila, katera pravila izvajati, katera ne, in tako, da se lahko prečisti. Torej šastre pravzaprav tista stvar, v kateri bi morali vzeti zaveti, ne pa od pobogov. Torej, moramo vzeti zavetje Krišne, njegove navodila v Bhagavad Giti, Šrimad Bhagavatamu in Čaitanja Čaritamriti. In na ta način se bomo prečistili in dobili glavni dobitek, to je transcendentalno znanje, Vse ostalo pa je le izguba časa. In Hiranyakashipu nam bo to demonstriral, čeprav želi kontrolirati cel univerzum, pa se v trenutku smrti ni mogel pomagati. Kaj je vprašan? Omenili ste pravičnega tatu. Torej, ali bi mi kot bakte lahko sprejeli denar od nepravičnega tatu? Ko so gradili tempel, niso dobili denarja, potem je tisti, ki je želel zgraditi tempel, zbral tatove, ki so imeli neke sposobnosti. Vendar kasneje, ko je bil tempel zgrajen, vse te tatove pobil. Se pravi, tatovi so pomagali zgraditi tempel, potem kasneje pa se te tatove pobil. Ampak kljub temu, da so pomagali zbrati denar, so imeli neko dobrobit. Aha, to so bili Alvari. To je ista zgodba, Alvari. Eden od Alvarov. Tak je želel zgraditi tempel, je bil eden od Alvarov. To so svetniki v Južni Indiji. Torej, tati je slišal, da je v Vrindavanu živi nek deček, ki ima polno drguljev na svojem telesu, zato se je odločil, da bom šel v Vrindavan in našel tega dečka in mu ukradel vse, kar ima na telesu, vse drgulje. Tako je v Vrindavanu iskal Krišno in Krišna se je pojavil pred njim. In tati je rekel, daj mi svoje drgulje. Krišna pa je rekel, ne, moja mama bo jezna, če ti bom dal te drgulje. Tako sta se kregala, ampak tati se mi tem časom zaljubil v Krišno. Tako on se je zaljubil v Krišno in potem si teh drguljev ni več želel. Torej, mnogo je primerov. Kot tatovi, gospod Nitenanda se je prav tako pokrit zlatom drgulje, in šel v Harinam. In ko je en glavni tat, ko ga je videl, in se odločil, da bo šel k njemu v hišo in da bo vse to ukradel, da bo ukradel vse drgulje. To je zgodba, kako so potem, ko so želeli ukrasti gospoda Nitenanda, tako oblekli, častili so Durgo, se oblekli, ampak ko so poskušali ukrasti dragulje, so se znašli v položaju, da je gospod Nitenanda imel varnostnike, ki so bili izredno močni, tako da so videli, da mora priti kakšno drugo noč kot teh, ko jih ne bo. Potem, ko so drugič poskusili, so v nekem trenutku postali slepi in ko so bili slepi, so padli v neko jamo polno škorpionov in neki bodiče z tega grmoja. Bili so v agoniji. Indra je poslal dež, tako da so te tatovi strašansko trpeli. Glavni tap je videl, da je ta Nitenanda neka posebna oseba, da je veduta in da so storili neko žalito. Zato so šli v hišo Nitenande, mu izkazali spoštovanje. Gospod Nitenanda pa jim je dal vso svojo milost. Tako da so postali čisti bakte. In ta glavni tat je potem pridigal ostalim tatovom. Torej, če si tat, poskusi dobiti milost gospoda Nitenande, tako lahko pridigaš še drugim tatovom. Ta vers omenja Saha Ujo Imbalo. V Ayurvedi so omenjeni kot različne vrste energiji. In včasih ni jasno, zakaj imamo toliko različnih energij opisanih. Ali veste kaj o tem? O Saha Ujo Kali. Slišal sem, da je Ujo imuniteta osebe. No, vedno so tri energije. Vse izhaja iz znanja večnosti in blaženosti. To so tri energije in vse izhaja iz tega. Torej za večnost. Ojas pride iz blisa, se pravi, iz blaženosti. Iz znanja, iz energije znanja pride pita. Oziroma Agni, Tejas, in iz energije večnosti dobimo energijo Vate. To je energija dejavnosti, to je Vaju, obstoje. Torej, te tri energije so izvor vseh drugih energij, direktno oziroma indirektno. Torej, proti depresiji bi mogel nekdo povečati svoj ojas, energijo ojasa. Torej, ojas dobimo s prebavo hrane. Drugi način pa je, tako da meditiramo na Višnu, Krišno. Duhovne misli bodo proizvedle ojas. In če bomo častili prasadam z ljubezni in danosti, bomo prav tako povišali svoj ojas. Torej, če bomo vadili, telesno vadili, nam bo to pomagalo pri prebavi hrane. Glede na Ayurvedo. Ja, zdravilo je to, kar nam pomaga prebaviti hrano, strup pa je tisto, kar nam onemogoča prebavo hrane. V tem komentarju imamo, da častimo Višnu, se nam bodo izpolnile vse želje. V Nektar devocije piše, da moramo izkazati spoštovanje Ganešu, ki nam bo pomagal odstraniti vse ovire. V Bhagavatamu Krišna pravi, ne me častiti, dokler ne izkazate spoštovanje Durgi. Torej, no, Bharat Maharaj, na primer, on je častil pobogove, ampak jih vedno častil v odnosu s Krišno. Gopije so častile Katijani zato, da bi dobili Krišno za moža. Torej, če mi častimo pobogove kot bakte, potem je to v redu. Torej, če častimo Višnu, se nam izpolnijo vse želje. Ni nam potrebno častiti nikogarkoli drugega. Ampak kot bakte. Kaj naj bi bakte pravzaprav storili s svojimi željami? Ali naj jih ponudijo Krišni, molijo Krišni? Torej, mi imamo želje. Ker imamo želje, nam Krišno omogoča, da dobimo prasadam. Če imamo željo, da gremo spat, potrebnem Krišna, da mesto kamor lahko gremo, da bomo spali. Pravzaprav Krišna izpolnjuje želje, Krišna je tisti, ki nam izpolni želje. In bhakti ponovadi, bhaktam ponovadi, ni treba tako trdo garati za to, da nam, da Krišna izpolni želje. Ampak prave, tiste želje, ki so bonne, ki so verodostojne, ki so prave, tiste nam Krišna pomaga, da jih izpolnimo. V eni lekciji Prabhupada pravi, da nekateri ljudje, govori o Guru Kripi. Ko prinese denar, nekdo ne bi prišel k Prabhupadu z denarjem, ki ne bi dobil na pošten način, ampak Prabhupad ne bi ta denar sprejel, ker pravi, da v tem svetu smo tako vsi tatovi. Ampak Maharaj pravi, da bi moral videti, kje je ta lekcija, da ni videl, kje bi to bil. Ampak tudi ne verjamem, da ga je Prabhupad slavil kot tatu. Prabhupad je seveda ni bil proti njemu, ampak ga je poskušal dvigniti. Hare Krishna, Hare Krishna.